Jste ve společnosti Signál Rádia, dnes opět budeme cestovat s naším dnešním hostem, fotografem a cestovatelem Miroslavem Benešem. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Dnes se vydáme do Ománu. Když se řekne Omán, tak se nám představí pohádky Tisíce a jedné noci. Mě tedy v případě Ománu se představí, mě na tom fascinovalo už jako dítě, že mají strašně rovné hranice. Že oni si nakreslí pravý úhel a tak to je, a je to tak doposud, že ty hranice tohoto státu velice zajímavého jsou přesně takové jako...
Skoro jo, no. Jako tak ono ta pouští, ono tam jako není moc o čem se dohadovat, moc co řešit, a pokud tam není nějaký ropný pole, tak jako proč by tam dělali nějaký klikatice, že jo.
Ten kámen si vemte, ten je váš.
Řeky tam nejsou a písek, jestli má někdo o tunu písku víc nebo méně, myslím, že
takže tam to
neřešejí.
Roli nehraje. Oman jste navštívili jakém ročním období? Pro ně a pro nás?
Pro nás v podstatě úplně na nejzazším konci, kdy se tam ještě dá vůbec vydat, což bylo na začátku května. Pro ně začíná léto, pro nás už je to naprosto nesnesitelný. Nebo téměř nesnesitelný. To je vlastně konec. Nejideálnější je, když do Ománu jedete od října do začátku května.
To tam mají oni podzim, nebo jak
to tam mají v podstatě zimu.
Zima. Jak vypadá taková zima v Ománu?
Zima v Ománu 33 stupňů, voda 26 stupňů, sluníčko, neprší, akorát dole na jihu občas chodí nějaký lehký monzunový deště. No a když je tam léto, tak přichází dole na jihu velký monzunový deště, přestože tam mají teda velkou poušť. A nahoře je tak standardně těch 53-55 stupňů a v tom se vůbec nedá fungovat.
Začali jsme těmi rovnými hranicemi. Kolik té pouště vlastně mají zhruba procent tato země?
No, typnou by si takových 95%.
A ten zbytek to už je vlastně
Zbytek jsou nějaký města, nějaký políčka a oázy, kde se samozřejmě pěstují kokosové ořechy, růže, pálmy, banány, všechno možný.
Slyšel jsem, že mají osvíceného vládce.
Velmi osvíceného. Sultán, Ježíši, nebo, já bych byl tak rád, kdyby šel vládnout i nám.
Jak to?
Místní sultán se dostal k moci vojenským, trošku takým malým vojenským pučem, ale je to člověk, který nechal vybudovat komplexovou infrastrukturu země, klade obrovský důraz na školství, na vzdělávání, na zdravotnictví, dává hodně peněz a je to v podstatě podobné jako v Saúdské Arábii nebo v Emirátech, kde prostě Ománci nepracují, ty mají peněz dost, takže na všechno ostatní mají lidi a přestože on je tak bohatý, tak prostě ale sype peníze do té země, což je jako chvályhodné.
To bohatství se bere, předpokládám, z ropy.
No, samozřejmě. Jedna věc je ropa, druhá věc jsou poplatky za průjezd Hormuzskou úžinou, která vlastně je na hranicích Ománu, takže o Hormuzskou úžinu se dělí Omán s Íránem.
A tou úžinou se dostanete odkud kam?
Tou úžinou se dostanete vlastně z Indického oceánu do Arabského moře ke všem těm arabským zemím a ke všem těm ropným vrtům, takže tam jezdí jeden tanker za druhým. Takže. Což mimochodem je trošičku pro Oman taky jako problémem jako z hlediska ekologie.
Ale to mýto zřejmě za to stojí.
Určitě. Je to tam vidět, jsou tam krásné dálnice, krásné silnice, všude se staví. I ty lidi, co bydlí na těch vesnicích, mají jako poměrně dobrý živobytí. Samozřejmě jsou tam i velmi chudí lidi, ale jeden z takových paradoxů, mají tam takový zvláštní závlahový systém, který je přes 2000 let starý a vede vodu z hor do 30-40 kilometrů vzdálených vesnic a na to tam mají speciální ministerstvo a člověka, který se o to stará a jezdí po těch staršinách vesnice a domlouvá opravy, kolik co bude stát, kdo to zaplatí a jak to udělají. Úžasně to tam funguje.
To je něco jako staří Římané budovali akvadukty, takže něco takového, doprava vody z hor povrchem.
Je to povrchem, jsou to taky speciální korýtka. Dneska to funguje tak, že každá vesnice má přiděleno množství vody. Každý člověk v té vesnice, který tam má políčko, má přidělené množství vody. den a hodinu, kdy se mu ta voda bude napouštět. Každá ta vesnice zaměstnává jednoho inda, který se o tohleto stará, a ten pomocí těchto koryt vlastně rozvádí tu vodu po celé té oáze, po celé té vesnici, a vlastně, aby se dostala na to správné políčko.
To je vodohospodářství. Ta voda něco stojí, nebo to mají zdarma také?
To netuším.
Tak do hloubky jste nešel?
Tak do hloubky zase.
To, že nemusí pracovat, vida. To jde.
Na to tam mají Bangladešany, Indy, Pákistánce. A proč by dělali, prosím vás?
Takovým horku. No. S Miroslavem Denešem se touláme v Ománu. No, my jsme se nezatouli, my jsme to teď jako brali celku geograficky. Jak se cestuje z Prahy do Ománu? Přímá linka, nebo jste
měl... Ne, přímou linku tam nehledejte. Buď to můžete letět přes Dubaj, můžete letět přes Abu Dhabi. My jsme letěli trošku zvláštním způsobem přes Londýn. Takže my jsme si skákli do Londýna, odtamtud do Abu Dhabi a z Abu Dhabi do Ománu. Takže taková dlouhá cesta, odletěli jsme brzy ráno a v Ománu jsme byli někdy v 10 večer. Co na nářez?
Letěli jste s plánem cesty, nebo to bylo, jak se říká, na blind?
Ne, plán cesty jsme měli. Plán. Takový, trošku volnější, ale plán byl.
No a v tom plánu bylo napsáno co?
První zastávka samozřejmě hlavní město Maskat, potom dál na východ, na mis do Indického oceánu, kde je velká přírodní rezervace s želvama. Pak jsme se chtěli samozřejmě podívat do velké pouště, města Nizwa a Bahla s její velkou pevností, no a potom zase někam zpátky na pobřeží a podívat se, co tam všechno mají u toho pobřeží. Chtěl jsem se nakouknout do Saúdské Arábie, protože 2 kilometry za čárou je tam krásná památka UNESCO, no ale na to tam jaksi ty Saudové jako to mají trošičku jinak, takže tam jsme se nedostali.
Jako Češi, co jste museli proto papírově udělat, abyste mohli vycestovat do Ománu?
V podstatě vůbec nic, na letišti jsme zaplatili nějaký bakšišný za razítka a bylo vyřešeno.
Takže vízum, něco takového?
Víza jsou na letišti, ale to je v podstatě jenom administrativní razítko.
Jenomže o vás vědí.
A samozřejmě můžete jim tam nechat nějaký drobný.
Aha, bakšiš, tak tomu se ještě dostaneme. Pojďme na krátkou procházku po tom hlavním městě Maskat.
Hlavní město Maskat vzniklo spojením ze 4 vesnic, to znamená, je to poměrně nové město, velmi moderní. Je tam velká mešeta samozřejmě, do které každý turista se musí jít podívat, ale stojí to za to. A jinak by to bylo město v celku nezajímavé, ale to, co ho dělá naprosto jedinečným, tak je jeho starý trh, který se jmenuje Old Souk, který se otevírá v 5 hodin odpoledne a je otevřený tak do půlnoci, do 1 hodiny ráno, a to je neskutečný mraveniště. Tam koupíte naprosto cokoliv, vyhádáte naprosto jakoukoliv cenu a je to úžasný. To se musí prostě vidět.
Co jste si přivezl z trhu?
Z trhu jsem si přivez jedno světlo, který mám v koupelně, velký světlo, pak jsem si přivez takový trojitý světlo, který máme na vstupní chodbě, krásně barevný, lepený z malých barevných kousků skla. Teda ta doprava byla taková poměrně zajímavá.
Takže to byla jakási mozaika?
Ano.
Něco jako vitrážové sklo.
Tak, ale to světlo, co je v koupelně, tak je modrý, a to, co je na té chodbě, tak je žluto, červeno, až skoro do hněda. Úžasně to vypadá, když se to rozsvítí. No a pak nějaké drobnosti akorát.
Jak finančně vybavení jste museli být, abyste mohli přežít v Ománu?
Myslíte, jak je tam draho?
Ano.
No, drtivá většina, byli jsme se podívat i v několika obchodních centrech, protože to je nejlepší místo, kam se dá zmiznout před tím šíleným poledním sluncem. No a samozřejmě jsem si přivez spoustu oblečení, protože tam to oblečení vychází podstatně levněji než u nás.
No, když jste pak to oblečení doma rozbalil, tak tu cedulku nebylo tam napsáno Made in China?
A bylo tam Made in Pakistan, na druhém bylo Made in Bangladesh. Jo, to
takže
tam,
něco podobného.
To tam samozřejmě funguje, ale jako... ty košile, nějaký kraťasy, boty, troje pantofle jsem si přivez. Ale to ono, nekupte je krásný kožený pantofle za asi 120 korun.
V přepočtu.
No, nekupujte to.
Jak je to s jídlem a s pitím?
Jídlo levný, voda levná, tam se dá dobře žít. Tam nepotřebujete, jako pokud nechcete být někde v pětihvězdičkovým rezortu, tak zas tak moc peněz nepotřebujete.
Jako třeba, kdybyste chtěl do Dubaje, tak samozřejmě to jsou...
No Dubaj je podstatně dražší.
Nesouměřitelné asi ukazatele.
Tak.
Je tam i ta ukázalost, to, co občas dělá Dubaj, to až směšné, komické, tak oni se nechtějí předvádět.
Milý sultán Abu Zaid to vyřešil tak, že on má absolutní kontrolu nad vším a tam se nedovolí nikdo postavit to, co on neodsouhlasí, takže on je poměrně jako velmi, velmi mírný, jako není nějaký excentrista. Jo, v přístavu má krásnou velkou jachtu s vrtulníkem. To tam nemůže chybět, že jo. Ale to město je jako velmi střízlivé a je velmi příjemný pro lidi. Nejsou tam prostě zhýralosti, jako jsou v Dubaji.
Ty obří mrakodrapy.
No, to tam moc nefunguje. A hlavně všichni Ománci je zbožňují. Mimochodem Ománci zbožňují i turisty, což na arabský svět je něco nevídaného. Neviděl jsem a nezažil jsem mimo Ománu vlastně z arabských zemí bezpečnější zemi. No, nehrozí, že by vás někdo otravoval, že by vás tam chtěl někdo obrat, jo, nebo že by vám tam za každou cenu chtěl něco obrat. Nechceš, dobrý, jako není problém, můžeš jít dál, tak podívej se vedle, když se ti to bude vedle líbit, nakup tam. Strašně příjemní lidi.
A čím to, že oni jsou jiní než jejich sousedé, přestože jsou z jedné líhně?
já úplně nevím, ale řekl bych, že to je trošku dáno historií, protože ta historie Ománu sahá do nějakého 7. 8. století před naším letopočtem. A ve starých dobách Omán... Ještě v dobách, kdy nikdo nic nevěděl o nějaký Saudské Arábii a o nějakých Emirátech a podobně, tak Omán byl světovou velmocí. Byl to nejdůležitější přístav na pobřeží Indického oceánu. Lodě z Ománu se dostávaly do Číny, na Tajván, do dnešní Malajzie. Takže to byli úžasní obchodníci, vlastnili polovinu východního pobřeží Afriky. Jo. Takže jako to byla velmi rozsáhlá říše. A řekl bych, že tam jako mají z čeho čerpat. No.
Co jste nafotili v hlavním městě? Co vás tam jako fotografa nejvíce zaujalo?
Nejvíce mě zaujala samozřejmě ta velká mešita. No a druhá věc, která mě zaujímala, byl ten starý trh, kde jsme strávili 2 dny jenom focením a prostě chozením po tom trhu. A to jsme ho podotýkám, za 2 dny jsme prošli asi půlku.
To musí obří
držnice. Je to neskutečné. To je opravdu město ve městě, krámek vedle krámku, a navíc je tam obrovská výhoda, že když tam začnete fotit lidi, tak ty lidi neutíkají nikam. Jo, prostě oni zůstanou sedět, koukají se na vás, usmívají se. Jenom se musíte dát bacha, když byste chtěli fotit ženský. To jako to se tam samozřejmě nenosí. Ale chlapi, ty se ještě začnou předvádět. Takže to je pro fotografa. To je úplný ráj na zemi.
Ráj na zemi, Omán, o tom si dnes povídáme s naším dnešním hostem, cestovatelem a fotografem Miroslavem Denešem. Do vnitrozemí jste se vydali, předpokládám, automobily, takže půjčit.
Měli jsme velkýho Land Cruisera. Měl jsem takové nutkání, že za něj nebudu utrácet ty nehorázné peníze, ale podotýkám, že ty peníze nebyly nehorázné, byly poměrně velmi přívětivé, nicméně auto jsme si velký vzali. A jakmile přejedete do hory pobřežní, tak se dostáváte na okraj pouště písečné, kde jsou nádherný oranžové duny. A samozřejmě, že jsme se s tím autem do těch dun vydali, ale nemohli jsme se vydat úplně až do těch míst, kam jsem měl v plánu, protože jsme měli pouze jedno auto, takže kdyby se něco stalo, tak museli jsme se mít šanci dostat zpátky.
Jeli jste bez průvodce?
Naprosto. Bez.
Takže sami. Volný pohyb tam je.
Naprosto, no, tam jako, hele, jestli přejedete tu pravou dunu nebo tu levou dunu, to nikoho nezajímá. Pokud ty přejedete, nezapadne ten, tak jste přejeli a jedete si dál.
Vy jste zmínil to, kdyby se něco stalo. Tam telefonní signál je pokrytí i v té poušti, nebo?
Pokrytí v poušti je zhruba nějakých asi 15 kilometrů od každé silnice. Ty silnice mají pokrytý signálem poměrně velmi dobře. Zhruba na nějakých 15 kilometrů ten signál zasahuje i do pouště, ale jakmile prostě zvědete do té pouště,
kdo jede dál, tak už je dobrodruh.
Tak pak už musíte mít satelitní telefon, jo, protože GSM signál tam není.
V poušti zvěř nějakou, zahlídli jste něco?
Zahlídli jsme obrovské spousty polodivokých a divokých velbloudů, ománské přímorožce a dokonce v jednom kempu, ve kterém jsme byli, tak tam měli velkou raritu, a to tam měli domácího mazlíčka, tam měli ománského leoparda, který je velmi vzácný.
Zmínil jste kemp uprostřed pouště nebo někde na... Jak hluboko jste byli v poušti? Kam jste se pustili?
35-40 kilometrů hluboko.
Takže opatrně.
No, opravdu opatrně. Snažil jsem se vybírat takové místa, takové průjezdy, u kterých jsem si byl jistý, že zvládnu tu samý přejezdy dun, ale i tak se mi to auto podařilo třikrát zahrabat.
A pak přišlo co? Lopata?
No, pak přijde ke slovu klíček od zapalování, kdy se povolí ventilky, upustí se pneumatiky a trošku se odhrabe toho písku. No a pokud víte, co s tím autem máte dělat, tak z toho písku dokážete bez problémů vyjet.
Cestujeme společně s Miroslavem Denešem po Ománu. To jsme tady v poušti. Jak vypadaly ty oázy, které jste měli možnost navštívit, nebo navštívili jste?
Oázy vypadají tak, že jedete všude oranžový písek nebo kamení a najednou před váma se vynoří hradba zelených stromů, takže vám to nedá, ať chcete nebo nechcete, prostě tam zastavit musíte. A samozřejmě ve chvíli, kdy do té oázy vjedete, tak je okolo vás obrovské množství palem, růžových polí, datlovníků a všeho možného.
A tam jsou, ty lidé jsou tam izolovaní nebo jsou také zvyklí na turisty?
Jsou zvyklí na turisty, nejsou úplně moc zvyklí, že by tam jezdili velký zájezdy. Přece jenom ty zájezdy na tyhle ty maličký vesničky nemají čas, ty musí spěchat podle jasně hodaného itineráře, ale pro nás jako ty lidi jako vždycky se tam s náma bavili rádi, vždycky nám ukázali, vysvětlili nám, jak to funguje s tou vodou, proč tenhle pole tu vodu má a to vedlejší pole je suchý, kolik tam prostě kdo, kolik si tam vydělá z těch námezních dělníků. Takže jako ty lidi byli vždycky na nás příjemní.
Jak jste se s nimi domlouvali?
Anglicky. Omán je samozřejmě země, kde úřední řeči je arabština, ale 3/4 populace ománské mluví anglicky, takže jako mají ve škole. A pokud projevíte takovou tu normální prostě chuť a přání se s těma lidma normálně domluvit, kdy se na ně nepovyšujete, ani jim nedáváte najevo, že jsou pro vás nějaký plebs, tak jako ty Ománci jsou velmi příjemní.
No a vaše cesty potom vedly kam z pouště?
Z pouště jsme se dostali na saudskou arabskou hranici, kde nás teda bohužel nepustili, takže jsme si udělali takovou malou zajížďku, no a vrátili jsme se na sever, na pobřeží, kde jsme si odpočinuli v krásném, úžasném hotelu. No a pak jsme po pobřeží dojeli zpátky pomalu do Maskatu, znovu prošmejdili město, co bylo ještě zajímavého. No a pak už nás čekal jenom odlet.
A ubytování v Maskatu?
Velmi příjemný, cenově velmi dobrý cenově. Takže jako jenom maximální spokojenost.
No a když by se chtěl někdo vydat jen tak, jak se říká, naslepo do Ománu, tak co by si proto měl předem udělat?
V podstatě nemusíte řešit vůbec nic, je dobrý si tam asi přes nějaký booking nebo přes nějakou webovou...
Předem si zajistit ubytování,
někde si zajistit
případně auto.
Nějaký ubytování a auto, a jinak nemusíte řešit vůbec nic. Všechno se dá dořešit na místě, ubytovacích kapacit je tam naprostý dostatek, s autama tam není problém, jo? To je země, která je prostě velmi bohatá díky ropě, takže ceny aut jsou velmi příjemný, A je na vás jenom, jakou kvalitu ubytování chcete. Jestli chcete něco levného, není to problém. Jestli chcete luxusní hotely, taky to není problém.
A s placením, jakou měnu po případě karty?
Funguje tam ománský riál, ale jako kdekoliv můžete, v podstatě kdekoliv můžete platit kartou. Nám se stalo asi jenom ve dvou obchodech, že jsme nebyli schopni zaplatit kartou a na trzích, na kterých jsme byli, tak tam jsme platili kartama úplně běžně.
Na trzích?
No jasně. To tam vlezete do krámku, oni vás tak dlouho pumpují, až si tam něco u nich nakoupíte a vy mu řeknete, no ale já si to nemůžu odníst, já nemám hotovost, my dneska odlítáme. A on říká, to není problém, není problém. Sáhne takhle pod pultík a vytáhne platební terminál. No.
Táhne žehličku a je to...
Ne. Všechno jedou na onlineových terminálech, takže žádná žehlička. Takže a to už se jim potom blbě vysvětluje, že si fakt nechcete nic koupit.
Takže musíte. Jakou měnu uznávají? Americký dolar?
Nemáte tam problém s dolarem, nemáte problém s eurem. Švýcarský franky jsem tam taky někde viděl na směnárnách. A takže jako všechno možný.
Tak to jsme byli na skok v Ománu. Pro nás to exotickou zemi. Potkali jste tam i jiné české turisty?
Zaplať pánbu, ne.
A když se řekne v Ománu, Czech Republic, vědí něco?
Jo, vědějí, že to je Evropa, že to je prostě nějaký střed Evropy, jako ty Ománci jsou poměrně vzdělaný.
A prý si pamatují zbrojovku Brno?
To samozřejmě, hele, to si pamatují úplně všude. Zbrojovka Brno, pamatují si Zetor brněnský, pak si pamatují fotbalisty a ne teda v Ománu, tam jsme neřešili hokejisty, ty jsem řešil v jiných státech a hokejisty si pamatují. Já jsem, no tak Jágra, že jo, no.
Takže takové jsou záznamy o nás v Ománu. Já vám děkuji a přeji zase další šťastný let a šťastnou cestu.
Miroslav Děkuji Daneš. A budu se těšit někdy do budoucna.